Երորդ. Այնպես պատահեց, որ հաջորդ տարին, ճիշտ նույն ժամանակ, պարբերական տենդի նոպայի նման ինձ նորից համակեց Իտալիան տեսնելու ցանկությունը. Ես որոշել էի անմիջապես ձեռնարկել այդ ճամփորդությունը, որովհետև Վենետիկ, Ֆլորենցիա և Հռոմ այցելելը անշուշտ կրթված մարդու գիտելիքների մի մասն է կազմում. Դա հնարավորություն է տալիս հասարակության մեջ շոշափելու բազմաթիվ թեմաներ և արվեստի մասին արտահայտել ամենասովորական մտքեր, որոնք թվում են խորիմաստ. Այս անգամ ես ճամփա ընկամենակ, և Ջենովա հասա միևնույն ժամին, ինչ անցյալ տարի, բայց առանց ճամփորդական որևէ արկածի. Իջա միևնույն հյուրանոցում, և պատահաբար միևնույն սենյակում. Բայց հազիվ էի մտել անկողին, Ֆրանչեսկայի հիշատակը, որ դեռևս երեկվանից անորոշ կերպով լողում էր գլխից մեջ, սկսեց տարօրինակ համառությամբ հալածել ինձ. Ձեզ ծանոթ է արդյոք կպչուն միտքը կնոջ մասին, միտք, որ հետապնդում է ձեզ, երբ ժամանակ անց վերադառնում եք այն վայրերը, որտեղ սիրել եք նրան. Դա ամենաուժեղ և ամենածանր զգացողությունն է, որ երբևէ ունեցել եմ. Թվում է, ուր որ է նա ներս կմտնի, կժպտա, թե վերը կբացի. Նրա խուսափուկ և միաժամանակ հստակ պատկերը քո առջև է, մեկ հայտնվում է, մեկ անհետանում, մղձավանջի նման տանջում է, պահում քեզ, սիրտդ լցնում, տակնո վրա անում զգացմունքներդ իր անիրական ներկայությամբ. Մտովի տեսնում ես նրան, նրա օծանելիքի բույրը հանգիստ չի տալիս, շրթունքներիդ վրա զգում ես նրա համբույրների համը և մաշկիդ վրա նրա մարմնի հպումը, թեև գիտես, որ մենակ ես, այդ բանը գիտակցում ես, և քեզ տանջում է այդ ուրվականին էր շնչած յուրօրինակ գրգիռը, և համակվում ես խորունգ, ճնշող տխրությամբ, թվում է, թե հենց նոր քեզ առմիշտ լքեցին. Բոլոր առարկաները ձեռք են բերում հուսահատ նշանակություն, հոգուդ, սրտիդ մեջ սերմանելով ահավոր մենակության լքման զգացողություն. Օ, երբեք մի վերադարձեք այն քաղաքը, տունը, սենյակը, անտառը, այգին, նստարանի մոտ, որտեղ ձեր գրկում պահել եք սիրած կնոջը. Մի խոսքով ամբողջ գիշեր ինձ հետապնդեց Ֆրանչեսկայի հիշողությունը. Հետո քիչ-քիչ իմ մեջ ցանկություն առաջացավ տեսնելու նրան. Սկզբում տարտամ ցանկություն, հետո ավելի որոշակի, հետո սուր, այրող. Ես որոշեցի Ջենովայում անցկացնել հաջորդ օրը և գտնել նրան. Եթե դա չհաջողվեր, կմեկնեի երեկոյան գնացքով. Եվ ահա առավոտից սկսեցի որոնումները. Լավ հիշում էի նրա նկարագրած հասցեն, որ հեռանալիս ասել էր. Վիկտոր Էմանուելի փողոց, Ֆալկոնե անցուղի, Սեն Ռաֆայել նրբանցք, Կահույքի վաճառականի տուն, Բակի խորք, աջ թև. Ես իհարկե ոչ առանց դժվարության գտա այդ ամենը, և ծեծեցի խարխուլ տնակի դուռը. Դուռը բացեց հաստլիկ մի կին, որ հավանորեն ժամանակին շատ գեղեցիկ է եղել, իսկ հիմա ահավոր փնթի էր. Չնայած չափազանց գիրությանը, նրա գեղեցիկ դիմագծերում ինչ-որ վեհություն էր պահպանվել. Գզգզված մազերը թափվել էին ճակատին և ուսերին, կեղտի բծերով ծածկված լայն տնած կեստի մեջ լխլխում էր ճարպոտ թոշնած մարմինը. Նրա վզին հսկայական ոսկեզոծ մանյակ էր կախված, իսկ բազուկներին կային ջենովական սքանչելի նրբահյուս ապարանջաններ. Նա անբարյացակամ հարցրեց. «Ինչ եք կամենում»? «Այստեղ է ապրում օրիորդ Ֆրանչեսկա Ռոնդոլին»,  հարցին հարցով պատասխանեցի ես. «Ինչ եք ուզում նրանից»? Անցյալ տարի ինձ բախտ վիճակվեց ծանոթանալու նրա հետ. Այժմ կուզեի նորից տեսնել նրան. Բառավը կասկածանքով զննում էր ինձ. «Ասեք տեսնեմ, որտեղ եք հանդիպել նրան»։ «Հենց այստեղ, Ջենովայում»։ «Ձեր անունն ի՞նչ է»։ Ես մի պահ վարանեցի, հետո ասացի անունս, և հազիվ էի արտասանել անունս, Իտալուհին տարածեց ձեռքերը, ասես ուզում էր գրկել ինձ. «Ա, ուրեմն դուք ֆրանսիացին եք, Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, շատ ուրախ եմ։ Բայց խեղճ երեխային որքան եք տանջել, նա ձեզ սպասեց մի ամիս, այո, այո, պարոն, մի ամիս, առաջին օրը կարծում էր, թե կգաք իր ետևից, ուզում էր իմանալ, սիրում եք իրեն, թե ոչ։ Եթե իմանայիք ինչպես էր լալիս, երբ հասկացավ, որ դուք այլևս չեք գա։ Այո, պարոն, ինչքան արցունք ուներ, թափեց։ Հետո եղավ հյուրանոցում, դուք մեկն էլ էիք։ Հետո մտածեց, թե դուք դեռ ճամփորդում եք Իտալիայում, և վերադարձին նորից կանցնեք Ջենովա և անպայման կփնտրեք իրեն։ Մի ամսից ավելի սպասեց ձեզ, պարոն, և այնքան տխուր էր, շատ էր տխուր։ Ես նրա մայրն եմ։ Ճիշտն ասած, ես մի քիչ շփոթվել էի, բայց ուշքի եկա և հարցրի. Իսկ այժմ տանն է։ Ոչ, պարոն, Փարիզում է, մի նկարչի հետ, մի հոյակապ տղա, որ սիրում է նրան, պարոն, իսկական սիրով է սիրում և կատարում է նրա յուրաքանչյուր ցանկությունը։ Տեսեք ինչ է ուղարկել ինձ, մորը։ Սիրուն է, չէ։ Եվ զուտ հարավային աշխուժությամբ ցույց տվեց բազուկների լայն ապարանջանները և վզի ծանր մանյակը։ Ապա շարունակեց խոսքը. Դեռ երկու ականջող էլ ունեմ, քարերով զարդարված, և Մետաքսիաս կեստ, մատանիներ, բայց առավոտյան չեմ կրում, դնում եմ միայն տեղ գնալիս։ Ո, Ֆրանչեսկան հիմա շատ երջանիկ է, պարոն, շատ երջանիկ։ Այ, շատ կուրախանա, եթե գրեմ, որ դուք եկել եք։ Գնանք ներս, պարոն, նստենք, մտնենք, մի բան խմենք։ Ես մերժեցի, ուզում էի առաջին իսկ գնացքով մեկնել այստեղից, բայց նա ձեռքս բռնել քաշում էր տուն և անընդհատ կրկնում, դե մտեք, մտեք, պարոն, ախր պիտի նրան գրեմ, որ եղել եք մեր տանը։ Եվ ես մտա մի փոքրիկ խավար սենյակ, որի կահույքը ընդամենը մի սեղան էր և մի քանի աթոռ։ Իտալուհին շարունակում էր խոսքը. Օ, հիմա նա երջանիկ է, շատ երջանիկ։ Երբ դուք երկաթուղում հանդիպել էիք նրան, նա մեծ վիշտ ուներ։ Նրա սիրելի բարեկամը մարսելում լքել էր նրան և խեղճ երեխան տուն էր վերադառնում։ Նա առաջին հայացքից հավանել է ձեզ, բայց հասկանում եք, դեռ մի քիչ տխուր է եղել, այժմ ոչ մի բանի պակասություն չունի։ Ամեն ինչ մանրամասն գրում է ինձ, նրա անունը Մ. Բելմեն է, ասում են Ֆրանսիայում մեծ համբավ ունի։ Փողոցում, այո, պարոն, ուղակի փողոցում տեսել է Ֆրանչեսկային և տեղն ու տեղը սիրահարվել։ Խնդրում եմ, մի բաժակ օշարակ խմեք, շատ համեղ է։ Ինչ է, այս տարի մենակ եք։ Ես պատասխանեցի, այո, մենակ։ Մայր Ռոնդոլիի տված տեղեկություններից հետո իմ հիասթափությունը ցրվել էր, տեղի տալով ծիծաղելու անզուսպ ցանկությանը։ Օշարակը ստիպված եղա խմելու։ Նա շարունակեց խոսքը. Ինչպես, ուրեմն մենակ եք։ Որքան եմ ափսոսում, որ Ֆրանչեսկան այստեղ չի, թե չէ ձեզ մենակ չէր թողնի, քանի այստեղ էիք։ Մենակ զբոսնելը հաճելի չի, նա էլ կափսոսա, որ իմանա։ Հետո երբ վեր կացա, վրա տվեց. Իսկ չէիք ուզի, որ Կարլոտան գարձես էդ։ Նա բոլոր զբոսավայրերը լավ գիտի, դա իմ երկրորդ աղջիկն է, պարոն, երկրորդը։ Անշուշտ իմ զարմանքը նա ընդունեց իբրև համաձայնություն, նետվեց ներսի դռան կողմը և աներևույթ սանդղավանդակի մթության մեջ գոռաց. «Կարլոտա, Կարլոտա, շուտ իջիր, անմիջապես եկ այստեղ, աղջիկս»։ Ես ուզում էի առարկել, բայց նա թույլ չտվեց. «Ոչ, նա կընկերանաց ես, Կարլոտան շատ քնքուշ է և շատ ավելի զվարթ, քան մյուս աղջիկս»։ «Լավ աղջիկ է, շատ լավն է, և ես շատ եմ սիրում նրան»։ Աստիճանների վրա լսվեց մաշիկների քսքստոց, հետո հայտնվեց մի բարձրահասակ աղջիկ, սևահեր, նուրբ, գեղեցիկ, բայց նույնպես գզգզված, մոր հին զգեստահագին, որի տակ զգացվում էր նրա ջահել ու սլացիկ մարմինը։ Տիկին Ռոնդոլին անմիջապես բացատրեց իմ վիճակը. «Սա Ֆրանչեսկայի ֆրանսիացին է, անցյալ տարվանը, դու լավ գիտես. Եկել է Ֆրանչեսկային տեսնելու. Խեղճ պարոնը մենակ է. Ես ասացի, որ դու հետը կգնաս կզբաղեցնես նրան։ Կարլոտան ինձ դարձրեց գեղեցիկ թուխ աչկերը և ժպտալով շշնջաց. Եթե ցանկանում է մեծ սիրով։ Ինչպես կարող էի մերժել։ Անմիջապես հայտարարեցի. Իհարկե, շատ եմ ուզում։ Տիկին Ռոնդոլին նրան դուրս հրեց։
Գնահակնվիր, արագարակ հակնվիր։
Կհակնես կապույտ զգեստդ և կդնես ծաղիկներով զարդարված գլխարկդ, շտապիր։ Երբ աղջիկը դուրս եկավ, նա ասաց.
Դեռ երկու աղջիկ էլ ունեմ, բայց փոքր են։ Գիտեք ինչ թանկ է նստում չորս երեխա մեծացնելը։ Բարեբախտաբար մեծս հիմա գլխի ճարը տեսնում է։
Հետո խոսեց իր կյանքից, իր մահացած ամուսնուց, որ երկաթուղու աշխատող է եղել, հետո իր երկրորդ աղջկա Կարլոտայի բոլոր արժանիքներից։ Սա եկավ իր ավակ քրոջ նման հագնված, տարօրինակ ճչացող զգեստով։ Մայրը ոտքից գլուխ զննեց աղջկան, գոհ մնաց և դիմելով երկուսիս ասաց. Հիմա կարող եք գնալ զավակներս։ Հետո դիմեց միայն աղջկան.
Տես, հա, ժամը 10-ից ուշ չգաս։ Դու գիտես, որ դուռը փակ է լինում։
Կարլոտան պատասխանեց. Մի վախենա, մայրիկ։ Նա թևանցուկ արեց ինձ։ Մենք սկսեցինք թափառել փողոցներով։ Ճիշտ ինչպես անցյալ տարի, իր ավակ քրոջ հետ։ Նախաճաշին եկան հյուրանոց։ Հետո իմ նոր ընկերուհուն տարաս Սանտա Մարգարիտա, կրկնելով Ֆրանչեսկայի հետ կատարած վերջին զբոսանքս։ Երեկոյան նա տուն չվերադարձավ, քանի որ դուռը պետք է փակ լիներ ժամը 10-ից հետո։ Եվ 15 օր շարունակ, որ ունեի տրամադրության ստակ, Կարլոտայի հետ զբոսնում էինք Ջենովայի շրջակայքում։ Ես չէի ափսոսում, որ Ֆրանչեսկայի փոխարեն նրա քույրն է իմ կողքին։ Մեկնելուս Արաբոտյանն ինձանից բաժանվեց արցունքն աչքերին։ Ես նվեր գնեցի նրա համար և 4 ապարանջան մոր համար։ Մոտ օրերս նորից մտադիր եմ Իտալիա մեկնել և որոշ անհանգստությամբ, նաև հույսով, մտածում եմ, թե տիկին Ռոնդոլին դեռևս 2 աղջիկ ունի։
Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։